Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Kosova shqyrton mundësinë e vaksinimit të fëmijëve 12 vjeç e lart kundër koronavirusit. Maqedonia Veriut mban në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës është duke shqyrtuar mundësinë e vaksinimit kundër koronavirusit edhe te fëmijët prej moshës së 12 vjeç e lart. Sipas profesionistëve shëndetësor, imunizimi i fëmijëve duhet të bëhet për të ndihmuar kontrollimin e pandemisë. Një qytetar i anketuar në Prishtinë thotë se është i gatshëm të vaksinojë fëmijët e tij nëse një gjë e tillë e rekomandohet nga mekanizmat shëndetësor. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Ministria e Shëndetësisë së Qeverisë së Kosovës është duke shqyrtuar mundësinë e vaksinimit kundër COVID-19 se mundjes që shkakton koronavirusin edhe për personat mbi 12 vjeç dhe një vendim i tillë sipas tyre do merret në momentin e duhur. Në Kosovë nga muaj gusht qeveria ka lejuar imunizimin kundër kësaj sëmundje edhe për personat mbi 16 vjeç, ndërsa për grupën moshën 12 deri në 15 vjeç vaksinimi bëhet me prioritet dhe sipas indikacioneve shëndetësore. Kemaj Lerat Kocerin nga komuna e Lipianit, ekonomist me profesion, është baba i tre fëmijëve. Vajza e vogël tashmë ka 14 vjeç dhe ai shpreti gatshëm të pranoj që ajo të imunizohet nëse një gjë e tillë kërkohet nga autoritetet shëndetësore.
Po nëse thon po bësh ja, atëre po, nuk jam kundër asaj, domun dikon duhet më bazu ndeshka, po. Nëse secili vepron me hamendje, atëre nuk di edhe ku do të shkojmë.
Administrata Amerikane për ushqim dhe ilaçe në muajin maj të këtij viti ka autorizuar përdorimin e vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar nga Pfizer për fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeç. Kurse një panel i qeverisë amerikane ka votuar për të rekomanduar vaksinën kundër koronavirusit të kompanisë edhe për fëmijët e moshës nga 5 deri në 11 vjeç. Profesoresha mikrobiologjisë Gjylle Mulliqi Osmani, drejtoreshe e laboratorit privat mikrobiologjia në Prishtinë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se vaksinimi i fëmijëve në Kosovë duhet të ndodhë edhe në moshën 12 vjeç. Hulumtimet e deri tashme, thot ajo, tregojnë se deri më tani nuk ka ndonjë rrezik të veçantë nëse moshat e reja vaksinohen.
Specifika e Kosovës, numri më i madh i nxënësve në klasë, jetesa në grupe më të mëdha, edhe në shtëpi, edhe jashtë shtëpisë, edhe në shkollë, edhe në kohë, në lokacione të ndryshme, po ashtu e shtërën këtë nevojë për vaksinim këtë njëve të moshës në ditë më të.
Një argument tjetër për vaksinimin e fëmijëve, thot Mulliqi Osmani, është sepse fëmijët janë bartës të infekcionit, kurse në shumicën e rasteve se mundja tek ta mund të kalon me simptoma me të lehta. Edhe pediatri Ramush Beiqi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thekson se Kosova duhet të zbatojë rekomandimet organizatave ndërkombëtare të shëndetësisë. Kështu që qytetarët e Kosovës sipas tij nuk duhet të hezitojnë për imunizimin e fëmijëve të tyre.
Por a kemi na zgjidhje në këtë situatë? Unë mendoj se nuk kemi. Domethënë ne jemi pjesë e luftës globale kundër COVID-19 dhe problemeve që shkakton. Edhe besoj që në këtë pjesë ne do të hasim dhe vesh të mirë të popullatës dhe do të bëjmë vaksinimin duke u bazuar në rekomandime shumë të cekta me punime shkencore dhe anëmban botës.
Shumë shtete kanë filluar përdorimin e vaksinës të fëmijëve të 12 vjeç e lart. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Irlanda, Polonia, Franca, Zvicra, Suedia dhe Maqedonia e Veriut janë disa nga shtetet ku administrohet vaksinimit të fëmijët. Në Kosovën nga muaj mars i vitit 2021 kur ka filluar procesi imunizimit, deri më tani janë administruar mbi 1.5 milion doza të vaksinës. Prej tyre mbi 720.000 qytetar janë vaksinuar me të dyja dozat kundër koronavirusit. Imunizimi bëhet për të gjithë personat mbi moshën 16 vjeç. Por javët e fundit në Kosovë është ulur numri i personave të infektuar me koronavirus dhe në të njëjtin periudhë ka rënë edhe interesimi qytetarëve për vaksinim. Nga 20,000 vaksina sa janë administruar brenda një dite, muajt e kaluar, në ditët e fundit, ky numër ka rënë në rreth 7,000. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga viti 2005 në Kosovë funksionon në zyra ndërlidhëse ruse. Në këtë zyrë gjatë viteve kanë qenë aktiv 10 diplomat rus, por pavarësisht se janë bërë gati 16 vjet prej se Rusia ka prezencë diplomatike në Kosovë, shumë pak dihet për aktivitetet e diplomatëve të këtij shteti. Hulumtuesit në Kosovë thonë se Rusia ka ndikimin më të madh te serbët që jetojnë në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Në 16 vitet të fundit, Rusia ka pasur një prezencë të madhe diplomatike në Kosovë. Hulumtuesit thonë se nga viti 2005, kur Rusia hapi zyrën ndërlidhëse në Prishtinë, 10 diplomat rus kanë qenë me mision në Kosovë. Lulzim Peci, ish diplomati kosovar, tani drejtori Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, thotë se zyra ruse kohëve të fundit ka qenë ndër misionet më të mëdha diplomatike në Kosovë.
Në këtë zyre ka shumë diplomat. Nësa e diun e dikun të mbi 10 diplomat kanë qenë këtë zyre në kohët e fundit, që për numrin e diplomatëve ndoshta pas qasin dhe si diplomat pas shteteve të bashkuarat Amerikës ndoshta ka qenë një mision me diplomat më shumë në Kosovë.
Rusia formalizoi praninë e saj diplomatike në Prishtinë në vitin 2005, kur aso kohë ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov mori pjesë në hapjen soleme të kësaj zyreje. Në këto 16 vite sa funksionon zyra ndërlidhëse ruse në Prishtinë, ka ushtruar aktivitete kryesisht të heshtura. Edhe pse viteve të fundit sipas organizatave të zhytrisë civile ka pasur deri në mbi 10 diplomat, veprimtaria e kësaj zyre është shfaqur fare pak në publik. Vëmendja të zyra ndërlidhëse ruse u kthye më 22 tetor kur presidenti i Kosovës Vjosa Osmani njoftoi për shpalljen persona non grata të dy diplomatëve rusë që punonin për këtë zyrë. Pas dëbimit të dy diplomatëve rusë nga Kosova, Radio Evropa e Lirë ka shprehur interesim që të flasë me zyrtarët të zyrës ndërlidhëse ruse. Në një komunikim përmes telefonit, ata i kanë thënë Radios Evropa e Lirë që pyetjet mund t'i dërgojnë përmes postës elektronike. Mirë po, përkundër kësaj, ata nuk janë përgjigjur në asnjë nga kërkesat e Radios Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka dërguar disa pyetje edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Mirë po zyrtarët e kësaj ministrie nuk kanë kthyer asnjë përgjigje sa i takon veprimtarisë dhe funksioneve që kryejnë zyra ndërlidhëse ruse në Kosovë. Nga ana tjetër, ish diplomati Lulzim Peci ka hulumtuar ndikimin e Rusisë në Kosovë dhe thotë se ndikimin më të madh Rusia e ka te popullata serbe.
Dihet që ajo në mënyrë të vazhdueshme ka kontakte sidomos me komunitetin serb. Mirë po edhe me prezencën, edhe me, do me thonë, me zyrtarët e rusë që janë në misionet ndërkombëtare në Kosovë.
Por drejtoresha ekzekutive e iniciativës së re sociale me bazë në Mitrovicën Veriore, Jovana Radosavljevic, mendon se ndikimi rusë në komunat veriore nuk është në nivelin që portretizohet. Direkt nuk ka pasur asnjë ndikim të dukshëm, do të thotë nuk mund të pretendoj se nuk ka fare, por nuk është i dukshëm dhe nuk është në formën që është portretizuar, tha Radosavljevic. Duke folur për aktivitetin e zyrës ndërlidhëse ruse në Kosovë, ajo tha se në komunat me shumicë serbe nuk vërejë ndonjë ndërhyrje apo tendencë për ndikim të drejtë për drejtë. Ata nuk kanë të njëjtën qasje në kuptimin si dhënia e fondeve për shoqërinë civile për shembull. Ata mund të jenë të interesuar ndoshta në përkrahjen e rindërtimit apo diçka të tillë, por nuk jam në dieni të ndonjë ndikimi apo aktiviteti të tillë në komunat serbe të Kosovës, tha Radosavljevic për Radion Evropa e Lirë. Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, Rusia është ndër kundërshtarët kryesorë të shtetit të Kosovës. Rusia, përveç kundërshtimit të pavarësisë, ka qenë aliati kryesor i Serbisë në bllokimin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, sot mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve lokale. Sot votohet në 44 komuna nga gjithsej 80 sa ka ky vend, si dhe për kryetarin e Shkupit që është njësi e veçantë e pushtetit lokal. Në rundin e parë, më 17 tetor, janë zgjedhur 34 kryetarë të komunave, ndërsa në dy të tjera, votimi përsëritet për shkak të mos arritjes së pragut të nevojshëm të daljes në votime dhe anulimit të rezultatit në një vend votim për shkak të parregullsive. Zërjeta Hajro Jahjaka ka biseduar me disa qytetarë në Shkup për pritjet e tyre nga ky proces zgjedhor.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut nga drejtuesit e komunave të cilët do dalin fitues në këto zgjedhje kërkojnë që të jenë më transparent për sa i përket shpenzimit të mjeteve nga buxheti komunal, si dhe përfshirje në politikat e pushtetit vendor. Betejë më ashpër zhvillohet në komunën e Shkupit mes kryetarit aktual Petre Shilegov, kandidati Lidhja Socialdemokrate, që mbështetet nga Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe Danila Arsovskës, kandidate e Pavarur, e cila mbështetet nga Partia Maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE dhe koalicioni partive politike shqiptare në opozitë Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Blagica Nikolovska, pensioniste nga komuna e Shkupit, thot se më problematike mbetet qarkullimi në qendër nga kaosi i automjeteve që, siç thot, parkohen vend dhe pa vend.
Dhe se grijhi poveke.
A i që të zgjidhet pres të jetë më afër qytetarve, më pak të meret me politikë dhe shumë të meret me problemet të cilat kërkojnë zgjidhje, thot Blagica Nikolovska. Ndërkohë në Tetov, betejë zhvillohet mes kryetares aktuale të Uta Arifi nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kandidatit të lëvizjes Besa Bilal Kasami. Qytetarët në komunën e Tetovës kërkojnë që në këtë qytet rreth sharit përfundimisht mos ketë probleme ujin e pishëm, si dhe menaxhimin e mbeturinave.
Kjo nuk është normale, nëse kalon disa vite, disa dekada që premtohet vazhdimisht. Mirë, po kur vinë të realizohen, herë hasin problem në mjetët për të realizu.
To që malë vehabin nga qyteti i Tetovës. Hamdi Sulejmani, cili është zgjedhur këshilltar në Asamblen Komunale nga lista e Pavarur e përbër nga përfaqësues të sektorit civil, thotë se Tetova si komun ka më shumë potencial për zhvillimin e turizmit gastronomik. Sulejmani thotë se llogaridhënia është çelësi kryesor që hap rrugën e realizimit të projekteve që kanë premtuar kandidatet për kryetar komune.
Dhe këtu përsëri bie neglizhenca e institucioneve, se sa ata janë përgatitur, se sa ata i bëjnë kontrollet e tyre, se sa ato bëjnë punën e tyre për të cilën janë të si të them kanë drejt në shkrimi, se sa ato e implementojnë atë sipas ligjeve apo sipas normave ndërkombëtare të cilat kërkohen.
Ndërkohë njohësit të çështjeve politike thonë se dalja e ulët e qytetarëve në këto zgjedhje vendore krahasuar me vitin 2017 ka të bëjë me revoltën e qytetarëve ndaj udhëheqësve komunal, që në këto zgjedhje më shumë janë fokusuar në problemet qendrore sesa problemet reale në komunat në cilat jetojnë.
Gradjanit në Maqedonia nëse mnogo zainteresirani za tije temi ku ishto se abstrakt.
Qytetarët e Maqedonisë nuk janë të interesuar për temat abstrakte që kanë të bëjnë me benefitet pasi vendi të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Për ta nuk është më dhe me aq interes se kush është shkaktar që bllokohet Maqedonia në procesin e integrimeve, por më e rëndësishme mbetet zgjidhja e problemeve në komunat që jetojnë, me të cilat për çdo ditë përballen. Pikërisht ata qytetarë janë ata që nuk dolën të votojnë dhe në raundin e parë. Duke shprehur kështu revoltën e tyre duke mos dalur për të votuar, thot Nikola Dujovski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.